Te voi ruga să te prezinți numele, promoția și specializarea absolvită.
Păi bună, mă numesc Vlad Lucade, sunt lector la SSPA, Facultatea de Științe Politice, specializarea psihologie. Am absolvit promoția 2012, a doua generație de psihologie din SSPA.
Care a fost povestea ta de după absolvire și ce faci în prezent?
După absolvire, știam că într-un fel sau altul trebuie să faci un master ca să poți să profesezi psihologie. Cel puțin pe calea formală, Colegiul Psihologilor și așa mai departe. Și atunci m-am interesat puțin care sunt opțiunile disponibile. Am mers la Universitatea din București la un master de psihologie a muncii și organizațională. Am dat admitere, am intrat. Și acolo, ce să spun, am început să continui oarecum ce începusem în anul 3 la licență în SNSPA, adică unde îmi descoperisem oarecum niște pasiuni în zona cercetării psihologice, în realizarea lucrării de licență. Până la anul 3, semestru 2, n-aveam nicio treabă, nici nu știam să citez APA ca lumea în ceea ce privește partea asta de cercetare, pentru că nu mă interesa. Dacă m-am apucat serios de lucrare, sub coordonarea domnului profesor Dan Stănescu, am văzut că îmi place și mă și pricepeam destul de bine, astfel încât am continuat și la masterul ăsta, de nu am ajuns să... intrat în discuție cu coordonatorii masterului, care erau deschiși, aveau nevoie de oameni să facă cercetare. Eu am spus că vreau să fac cercetare, rămânea de demonstrat dacă și știu să fac. Am început câteva proiecte în zona psihologiei personalității combinată cu psihologia transporturilor. Asta în final de an 2012, adică exact când eram anul 1 de master. Eram pe vremea împreună cu un coleg de-al meu de facultate, care a terminat o SNSPA-ul și care a lucrat împreună vreo 5 ani, aproape 6 ani de zile. Teo, am început serios să scriem articole scurgendate în zona acestor proiecte, pe care cam în jumătate de an am început să le și trimitem pe la jurnal. Sponsorii n-au fost foarte favorabile din prima, evident că rege în cercetare mai mult decât accept, dar am înțeles că așa este procesul. Deși la început, eu având o destul de mare sensibilitate la eșec și respingere, am zis că n-are sens să continui. Chiar dacă m-aș pricepe să ia teașul în fund, cum s-ar spune, pentru un pas înainte, parcă nu s-ar fi meritat. Dar am continuat. Am continuat deja, parcă mă prinsese așa pasiunea. Oarecum disfuncțional, pentru că nu aveam bani, nu câștigam nimic din asta. Munceam câte 12 ore pe zi degeaba, dar intrasem așa pe un drum care cumva nu mă mai vedeam făcând altceva. Și cam asta am făcut ca să mai scurtez zona asta de master. Am terminat masterul în 2014, masterul ăsta de muncii și transporturilor. Între timp, în anul 1, când m-am înscris la master, am și mers la Colegiul Psihologilor și mi-am luat atestatul de liberă practică în zona organizațională. Am făcut supervizarea de un an de zile, am practicat pe unde am putut, HR, recrutare, consultanță, dezvoltare organizațională. Am lucrat și mi-am deschis o agenție de consultanță în zona de practică, cu care nu pot să spun că am avut succes pentru că n-am avut timp să mă ocup, dar obiectivul meu era să fac evidence-based practice în zona de consultanță. După care, 2014, am finalizat masterul, deja publicasem niște studii la nivel național și trimisesem câteva la nivel internațional, pe care nu le publicasem încă. Dar mergeam din reject în reject, încercam să mă upgradez și să mă integrez din sfaturile fiecărui editor, reviewer și tot așa. Și intenționam să merg la doctorat, să urmez, pentru că practic fără doctorat n-ai, e o prerechizită în zona de muncă academică, științifică, în psihologie și în orice domeniu. Discutat cu coordonatorii care erau pe vremea aia, era oarecum diferită admiterea față de acum, nu era examenul cu scris, cum se dă acum. Daurile astea, trebuia doar să propui o cercetare și să fii convingător cu ea în fața unei comisii. Dar înainte de asta, cumva să fii convingător pentru un coordonator. Am reușit să conving, pentru că deja aveam oarecare experiență, aveam un CV, să spunem, un pic mai bun decât candidații care erau cu mine în vremea aia. Și în momentul în care am intrat la doctorat, exact atunci am început să public internațional, adică în jurnalele astea, cum se numesc ele, cu factor de impact, cu toate ICI. Și de prin 2014 până prin 2017 am combinat activitatea didactică cu doctoratul, cu cercetarea. Pentru că cei trei ani de doctorat, în primul rând, ca să poți să termin la timp, solicitau să ai un anumit punctaj legat de studii, de cercetări, de conferințe și nu știu ce. Făceam undeva 70% asta, vreo 30% de activitate didactică, unde țineam ore în plata cu ora, n-am avut post. Adică, în cazul meu a fost unul în care eu n-am avut post în universitate, nici pe perioadă determinată, nici determinată, adică ca și asistent. Aveam seminarii și o normă întreagă, dar din perspectiva de plata cu ora, deci nu figuram cumva în departamentul de psihologie. 2017 am terminat doctoratul, între timp mai publicase niște studii, începuseră să mă cunoască oamenii prin facultate destul de bine, că am avut niște rezultate importante în zona asta de cercetare, în primul rând. Și din 2017, cu câteva luni înainte să, adică cu un semestru înainte să termin doctoratul, am început și să colaborez cu specializarea de psihologie din științe politice SNSPA, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu Cătălina, ne-am cunoscut, am spus că am absolvit aici, că aș vrea să colaborăm, pentru că mă interesa specializarea, în primul rând, nu numai dintr-o nostalgie, ci și din faptul că în facultate chiar a fost o, sau perioada facultății a fost o perioadă foarte frumoasă și unică în dezvoltarea mea profesională, pe care n-am mai întâlnit-o ulterior, nici la master, nici la doctorat, adică climatul din SNSPA chiar a fost foarte, foarte fain și asta e foarte sincer și autentic, nu e niciun fel de reclamă sau marketing. A fost și poate cumva și contextul, vremuri frumoase, pentru că era un proiect nou și în orice proiect nou oamenii sunt mult mai entuziasmați decât un proiect vechi. Deci asta a contat, dar cumva am revenit, am vrut să vin și să fac și o parte din acest proiect, dar încă era nou și încă e nou. În 2017 am început să predau și nu pot să spun că am regăsit exact același format pe care îl lăsasem în 2012 când am terminat eu la facultate, pentru că evident, au fost și niște transformări de natură politică și organizațională. Specializarea s-a mutat de la o facultate la alta, alt sediu, jumătate cumva cam alt corp profesoral, dar identitatea și climatul organizațional al SNSPA-ului s-au păstrat. Și pentru mine asta a fost un motiv pentru care m-a determinat să îmi doresc să continui și chiar mă venea la, de fiecare dată când am oie la SNSPA, în contextul normal non-pandemic, mă duc cu drag. M-am atașat de nou sediu, de nou climat, de studenți. Na.
Revenind la viața de student, de ce ai ales SNSPA?
Păi ce să spun, am ales SNSPA, te refer la licența, adică
am da, la facultate. Da, da.
Am ales pentru că era la mod de la noi în liceu, să zic așa. Adică eu mă hotărâsem că vreau să merg în zona de psihologie. Mulți care fuseseră prin oraș de la mine ani mai mari, merseseră la psihologie, dar majoritatea merseseră la FPS, la Unibuc. Numai că la noi în liceu era o promovare foarte acerbă și pozitivă, să spunem, a SNSP-ului, în primul rând facultății de comunicare, asta era pe val atunci, și relațiile internaționale de la științe politice. Dar mai mult la comunicare, însă știam că nu vreau să mă duc să fac comunicare, nu prea aveam mai legătură cu asta. Auzisem de la profesoara cu care făcusem pregătire pentru admitere la psihologie. Bine, de fapt, eu făceam admitere la economie. De fapt, am dat, sunt singurul probabil în istoria acestei facultăți care a dat admitere la economie să intre la psihologie în SNSPA. Tocmai pentru că nu mi-a plăcut psihologia de liceu absolut deloc, cel puțin formatul, nu topicul. Topicurile mi-au plăcut, dar ce se învăța, nu. Mai plăcut mai mult să învăț despre piața de capital și oligopol versus monopol decât, nu știu, teoriile relatate de unii profesori de pe la noi. Și atunci am spus că pe fondul ăsta al feedback-ului concret de la colegi mai mari din liceu, care erau deja studenți, am zis că vreau să merg la SNSPA. Aveam termen de comparație și între mai multe facultăți. Știam că se înființase specializarea în 2008 în psihologie, în cadrul facultății de comunicare. Era și un fost coleg în prima generație. Nu era chiar coleg cu mine, dar îl știam și auzisem vorbe bune, atât de cât și indirect, că profesori entuziasmați, tineri care stau în practică, înveți materiale de ultimă oră, adică ce se predă în Statele Unite, în centrul New Yorkului, aceleași lucruri se relatează și în SNSPA, materialele sunt luate direct din cele mai importante cărți, jurnale de calitate și tot așa. Deci asta a fost principala motivație, să spun, cumva popularitatea SNSP-ului în liceu, dar nu am mers cumva așa, spirit de turmă, în sensul, băi, e popular, mă duc unde e popular. M-am informat, dar dacă era popular și nu mi-ar fi plăcut ce aș fi auzit, nu mă duceam. Adică pot să zic că decizia a fost una destul de informată.
Cum ți s-a părut tranziția de la liceu la facultate? Și aici mă gândesc cam care au fost aspectele mai ușoare și care au fost cele mai dificile.
Nu pot să spun că a fost ceva dificil. Adică, a fost ușor. Mi s-a părut mult mai frumos la facultate decât la liceu, pentru că se terminase treaba asta cu structura, cu obligatoriu, cu formalitatea, cu încadrarea în tipare specifică liceului și mie nu mi-a plăcut niciodată treaba asta. De asta poate n-am avut nici. Bun, nu, am învățat bine tot timpul, am avut note bune, dar nu am avut rezultate extraordinare în liceu pentru că nu eram motivat, nu mi-a plăcut stilul de educație, să spunem, preuniversitară din România. Și la facultate am găsit cu totul altceva, adică mult mai specific și congruent cu viziunea mea despre educație, astfel încât a fost o, e mult spus, acomodare. De fapt, nici nu am avut nevoie de nicio acomodare. Ce acum? A fost foarte simplu. Asta în cazul meu. Dacă ar fi să mă gândesc la ce ar putea să fie oarecum diferit, e aglomerația din București, care asta e întotdeauna, trebuie să ții minim o oră când pleci dintr-un loc în altul, de la cămin la facultate, de la nu știu ce. Dar asta se întâmplă în orice metropolă importantă, dacă te duci la Paris, și dacă te duci la Londra, și dacă te duci la Viena, și dacă te duci la Roma, cam același lucru. Nu știu, am avut și colegi care au stat în cămin. Am stat în cămin la SNSPA pentru că am avut o condiție particulară în București, adică am beneficiat de niște avantaje. Am prieteni, foști absolvenți care vorbesc că i-au stat în cămin, a fost ok, stăteau în căminele de la Cernica, mă rog, veneau greu în Povernei, că era destul de departe, dar ca student îți place să te plimbi, să te distrezi. Nu cred că ar fi fost o problemă și dacă eram la Cămin.
Cum ți-ai dat seama ce vrei să faci după absolvire?
Păi ce să spun, eu am mers la un master de, bine, mi-am dat seama de două lucruri ce vreau să fac. Partea de știință, deja am spus că odată cu lucrarea de licență, documentarea, scrisul, prelucrarea datelor, entuziasmul să vezi ce obții, dacă viziunea ta despre un lucru corespunde cu datele în sine. Dar pe lângă asta am vrut să fac psihologie organizațională. Ciudat pentru oameni care vin la psihologie, pentru că în general nu vin la psihologie pentru psihologie organizațională, ei nu știu că există așa ceva. Cumva e normal să fie, având în vedere că psihologia clinică reprezintă nucleul profesiei cam în orice în societate. Dar pentru că oarecum la vremea respectivă, la începutul existenței specializării, noi eram formați de oameni, în primul rând, cu profil de psihologie organizațională. S-a vrut cumva, informal, asta a fost percepția noastră ca studenți, ca specializarea creată să fie cumva centrată pe zona de psihologie organizațională, adică studenții să se specializeze în primul rând în zona asta. Evident că se făceau toate, deci bine că e facultate de psihologie, ai 80% obligativitate ca curricula să fie aceeași pe un sistem în Bolonia, dar era mult mai performantă zona de psihologie organizațională și implicit am înțeles mai ușor. A contat și partea pragmatică, pentru că ni s-a spus clar că la început de carieră oportunitățile sunt mult mai multe, adică ajungi să te întreții, să devii independent financiar mai ușor din zona psihologiei organizaționale decât în clinică sau psihoterapie, unde poate că pe termen lung faci mai mulți bani, dar mai stai 3-4 ani prin niște formări pe care le plătești cu bani care nu sunt puțini, lucruri de care nu dispuneam, nu puteam să le fac și nici nu mă atrageau la momentul respectiv. De asta am continuat cu psihologia organizațională în practică, să spun așa, în paralel cu cercetarea. Și am spus și la doctorat, mi-am deschis o agenție cu care am avut câteva contracte importante. Nu pot să spun că făceam asta în primul rând, am și spus undeva la maxim 30% din timpul de activitate profesională. Dar după aia, când venisem la facultate interesat în primul rând de psihologia generală și natura umană, în 2013 adică abia terminasem facultatea și eram anul de master, m-am înscris în paralel și la o formare în psihoterapie. Mi-a plăcut psihologia clinică, am învățat pe cât posibil psihodiagnostic diferențial, psihiatric, nosografic din zona DSM-ului și psihiatriei. Psihoterapie nu pot să spun că am învățat atât de mult în facultate, pentru că asta e specificul. Toți studenții au oarecum, din feedback-ul meu primit de la ei, că nu învață multă psihoterapie în facultate. Ce înțelege studentul din psihoterapie? Intervenție. Adică cum să facă, între ghilimele, un om bine, care are, nu știu, o problemă, spunem, atacuri de panică. De adevăr, nu înveți asta pentru că nici nu asta e obiectivul licenței. Asta urmează. Da, fie la un master de formare în terapie, fie la o școală de formare în psihoterapie, dar nu înveți niște baze. Adică. Însă dezamăgirea asta am avut-o și eu pe propria piele, de asta am și intrat la formare ca să învăț psihoterapie. Nu aveam în gând neapărat să practic, pentru că știam că dacă voi face cercetare, nu va fi timp de dedicare în psihoterapie, care totuși e o activitate care nu-ți consumă numai timp și efort cognitiv, dar și emoțional, pe care, să spunem, nu debordam eu foarte mult. Dezvoltarea personală, să spunem, m-a ajutat așa pe terapie. Am văzut niște limite, puncte forte, care de care aș fi putut să mă folosesc ulterior în practica terapeutică, pe care am început-o doar și a rămas la un stadiu incipient. Am avut câțiva clienți de curs de ani de zile, sporadic, din recomandări, din nu m-am practicat, n-am avut când. Îmi doresc să-mi deschid cabinet și acum, la fiecare început de an, îmi spun, îmi fac planul ăsta. Am deschid cabinet, fac vreme, nu știu ce, asta de fapt 4 ani de zile, nu fac nimic. Că n-am timp.
Cum crezi că te-a pregătit specializarea pe care ai urmat-o pentru piața muncii? Și aici, again, vin în minte mai degrabă competențe cheie pe care crezi că ți le-ai dezvoltat în cadrul SNSPA.
Păi ce să spun, m-a pregătit, chiar m-a pregătit, pentru că în SNSPA, acum știu că fiind implicat sau poate să spun, fac chiar eu asta cu studenții, dar încă de când eram eu student, ni se spunea faptul că psihologia e o știință aplicată și anume profesia de psiholog reprezintă aplicarea principiilor științifice în practică. Și s-a stins foarte ușor conflictul ăsta pe care orice student care nu e inițiat în importanța științei în practica profesională, conflictul dintre practică versus știință, adică dintre teorie și practică. Că bine, bine, am terminat cu teoria, când învățăm practica. Am înțeles din anul 1, din primele cursuri, că practica profesiei este aplicarea unor principii pe care știința psihologiei ni le propune. Și atunci, în piața muncii, am înțeles cam unde ar fi de aplicat aceste informații teoretice, care de fapt nu sunt părerile unora sau altora oameni din domeniu, ci sunt validate de niște date, după niște metode care explică de fapt cum funcționează omul din perspectivă comportamentală. Înțelegi lucrul ăla, poți să aplici și tu acele lucruri în practica ta de zi cu zi. Și la nivel de competență, consider că gândirea critică a fost cea mai importantă achiziție în ciclu de licență. Gândirea critică, spiritul sceptic, m-a ajutat ulterior să filtrez foarte ușor informația derizorie sau pseudoștiințifică sau de common sense, de sens comun față de hard science sau informația care chiar conta, merita să petrec câteva ore să citesc niște materiale sau nu. Asta în primul an de facultate mi s-a insuflat. Același lucru încerc și eu să-l fac cu studenții, cred că reușesc. Nu numai eu, evident, multe alte cadre didactice. Dar pe lângă gândirea critică, am insistat pe asta pentru că, din nefericire, cunosc piața de formare profesională în psihologie și nu peste tot. De fapt, în foarte puține locuri se întâmplă să existe asta, să se vorbească despre asta și să se lucreze în zona asta. Adică psihologul încă de când e student în anul 1, anul 2, ciclu de licență, să învețe ce trebuie. Pentru că în psihologie există mult gargară și simț comun, deoarece în ghilimele oricine e psiholog, nu? Că studiem comportamentul uman, fiecare om are un comportament. Deci este un propriu comportament, îi se pare că știe. E ușor să-ți dai cu părerea despre oameni în general și despre ce fac ei, de ce fac ceea ce fac și tot așa. Dar pe lângă competența asta de gândire critică, am învățat la greu o grămadă de competențe specifice psihologiei. Atât în zona de muncii, organizațională, clinică, cum ar fi competențele de bază în achizițiile teoretice, ideea de multitasking și orientare transversală în procesul de muncă. La fel mi s-a spus că în prezent în piața muncii trebuie să însușești aceste competențe transversale. Ce înseamnă asta? Pe care le cam regăsim de la domeniu la domeniu în zona de business. De exemplu, implicarea în muncă sau flexibilitate cognitivă. Te ajută în general și dacă te faci sociolog, și dacă te faci psiholog, și dacă vrei să devii lider în corporație, și dacă vrei să devii medic, însușindu-ți aceste competențe, vei avea șanse mai mari să devii un profesionist bun pe piața muncii. Și într-adevăr, asta o știu și de la colegii mei, pentru că păstrez cumva. Nu păstrez chiar legătura, păstrez legătura să spunem cu vreo 20% din absolvenții, din colegii absolvenți de SNSPA, dar cam despre 70% știu ce fac, pe unde sunt. Și sunt foarte bine. Adică sunt oameni care au ajuns director de HR la corporații, oameni care fac psihoterapie sau deja au ajuns să facă ei, să formeze psihoterapeuți în toate domeniile. Da, și asta, ok, putem să ne gândim, da, au ajuns pentru că i-a selectat LNSP-ul și erau inteligenți și era normal să ajungă. Normal, și asta contează, dar dar eu consider că în primul rând contează faptul că li s-au format niște competențe așa cum trebuie să se formeze la o facultate de psihologie.
Dacă ar fi să caracterizezi specializarea de psihologie în câteva cuvinte, care ar fi acelea?
Păi ar fi așa, profesionalism, entuziasm, scepticism în sens științific, deschidere către nou și spontaneitate, spontan. Pentru că am observat că nu numai în cazul cursurilor sau disciplinelor pe care le predau, există o adaptare foarte curentă, foarte la zi cu conținuturile disciplinelor. Adică nu se predau, de exemplu, 10 ani la rând, 5 ani, 7 ani la rând, exact aceleași cursuri și seminarii, ci se ține cont de ce se descoperă în domeniul disciplinei respective și tot așa. Ideea de spontaneitate. Avea un avantaj important pentru student. Nu prea îl conștientizează ei din prima, dar a ajuns să-l conștientizeze ulterior, sau când discută cu alți colegi de până la alte facultăți. Și tot așa.
Au trecut câțiva ani de când ai finalizat studiile la SNSPA. Dacă privești înapoi, ai mai face aceeași alegere?
Cu siguranță că da. Siguranță că da, pentru că v-am spus cumva au fost niște ani extraordinari din perspectiva formării profesionale, cei mai interesanți de altfel pentru mine. Din ciclul ăsta de 8 ani, 3 licență, 2 master, 3 doctorat, au fost cei mai frumoși ani. Pur și simplu datorită contextului în care se desfășura această specializare. Dar eu consider că e cam același și în momentul de față.
Ce recomandări ai avea pentru studenți, atât în ceea ce privește viața de student, cât și în ceea ce privește ruta profesională?
Păi, ce să le spun? Câteva lucruri pe care le cam spun eu lor, le spun la anul 1, în primul rând să fie foarte open-minded și deschiși la minte când vine vorba de ce vor să facă și preferințele pentru psihologie. Pentru că ei văd din anul 1 că profesia este spartă în 3-4 mari specializări și ei au niște prejudecăți în astea. Spun, vreau să fac psihoterapie, nu mă interesează resurse umane. Eu le-am spus că undeva, cel puțin la început de carieră, 70-80% dintre ei au să lucreze în resurse umane. De voie de nevoie. Deci e bine să fie deschiși în spectru, ceea ce privește spectrul profesional, pentru că de multe ori spui că nu-ți place un lucru fără să știi că îți place sau nu-ți place, fără să-l cunoști. Ceea ce nu e un indicator de dezvoltare personală și ulterior intelectuală. Pe lângă asta, să ia în serios viața de student în sensul în care să învețe ce trebuie să învețe și să nu adopte principiul ăsta al eu vreau să mă angajez, lasă că facultatea mă descurc eu cu ea, oricum, mare lucru, prezență, nu știu ce, nu iau, dau în restanță, dar vreau să îmi fac încă din anul 1 experiență, că uite, în piața muncii se cere experiență. Altfel, degeaba stau eu 3 ani și tocesc cărții și nu ies din casă, își dau sau din cămin și după aia termin cu 10, șef de promoție și când vreau să mă angajez, îmi zice experiență. Ce rezolv? Nu e o gândire sănătoasă. În primul rând trebuie să înveți psihologie. Dacă te vei angaja din anul 1 sau început de anul 2, vei învăța psihologie. O spun de pe propria piele și pe mine m-au bătut gândurile astea. Am avut niște demersuri în sensul ăsta și colegi care au făcut asta. Nu ai timp. Odată ce intri în piața muncii, chiar și cu un part-time, cu facultate la zi, nu poți să fii un student eminent și implicit vei pierde timp pe care nu poți să-l mai recuperezi profesional. Da, vei câștiga o experiență de vânzări sau de banam, de call center. E importantă, dar nu e la fel de importantă ca timpul pe care trebuie să, pe care, sau achizițiile pe care le poți face în timpul facultății. În timpul masterului aveți suficient timp să mergeți în paralel cu master versus muncă. Program profesional, part-time sau full-time. La master e bine să înceapă studentul să lucreze serios. Nu spun că nu e bine să faci un internship în timpul facultății de 3 luni, să vezi ce înseamnă un program. În anul 3, poate chiar să-ți cauți un part-time dacă stai bine cu licența și ești conștiincios. Dacă nu ești conștiincios, nu e bine, pentru că te vei descurca foarte bine și cu muncă și cu licență și mai știu eu ce. Dar cam asta este. Sunt informațiile de bază pe care le-aș recomanda și din experiență personală, ca fost student și din ce văd că în funcție de ce fac studenții și ce traiectorie iau și pe unde ajung versus ce fac alți studenți, aviz de a se angaja din anul 1 și a trage de facultate să treacă până 5 cu 6 și pe unde ajung. Da, într-adevăr, e paradoxul ăsta în piață, se cere experiență, dar eu le-am explicat lor, mai ales la consilieri în carieră. Experiența o faci ușor ulterior, printr-un internship. Nu poți să termini facultatea și să mergi în muncă, în piața muncii, direct pe o poziție extraordinar de bine plătită. Dar până la urmă nimeni nu beneficiază de asemenea avantaje. Începi un internship, poate câteva luni neplătit, arăți acolo că știi să te adaptezi la muncă, la un program, la setul de competențe cerute și ți se va oferi ulterior o poziție, plecând de la zero experiența anterior. Deci cam asta a fost traiectoria 90% dintre noi care am terminat. Am făcut internship-uri, am făcut internship-uri în domeniul bancar, în HR, am făcut internship-uri în consultanță, am făcut 3 internship-uri în timpul masterului. Când deja eram eu interesat de cercetare sau chiar scriam pe la studii și colectam date și citeam lucruri. Dar am încercat să iau contact cu practica. Iei contact cu practica în internship-uri. Și un lucru important, SNSP-ul, specializarea noastră are o conexiune destul de bună în piață, apropo de practică, practica profesională. Mulți studenți ajung să-și găsească joburi ulterior după absolvire sau chiar din anul 3, în urma impresiei pe care o lasă prin companiile în care ei fac practica obligatorie din facultate. Și asta e un avantaj.
Dar pentru liceenii care își aleg acum facultatea, ce le-ai putea spune?
Să-și aleagă facultatea de psihologie. Na, mă rog, cei care sunt la științe sociale. Acum, noi avem colegi sociologi și tot ce ține respectul științelor sociale, dar oarecum fără discuții, din perspectivă practică, așa importanța în piața muncii cât și la venituri sau pe media profesională, psihologia e cam cea mai bine reprezentată profesie din zona științelor sociale, să spunem noi mai corect, sociocomportamentale. Acum, fiecare merge în funcție, la o facultate în funcție de preferințele, interesele lui vocaționale, adică ce îi place să facă și mai mult de atât ce știe să facă sau la ce se pricepe. Dar ca sfat foarte concret și pragmatic, ar fi să își caute, să dea o admitere la o facultate în baza unei informări sistematice. Pentru că ce înseamnă asta? Merg la facultate, vreau să fac psihologie. Bun. Sau nici nu știu ce vreau să fac. Poate ești în clasa 11. Poate nu ești hotărât. Ai 3-4 alternative. Nu, succesul în general nu ți-l garantează o decizie pe care le iei în baza merg unde merg cei mai mulți colegi de-ai mei sau prieteni. Pentru că tu nu ești la fel ca prietenii tăi. Ei poate sunt 3-4-5 din clasă care sunt cei mai buni, sunt potriviți, între ghilimele, ca aptitudini să facă medicină. Dar dacă ți-e tremură mâinile și leșin când vezi sânge, poate tu ești mai inteligent decât ei, dar structura ta, natura, n-a combinat genele și ADN-ul tău astfel încât să fii pregătit să ajungi unul dintre cei mai buni medici. Vei munci foarte mult și vei fi un medic de o nota 8 sau 9. Asta nu e tocmai bine, dacă poate dacă vei munci la fel de mult, ai fi fost cel mai bun psiholog din România, să spunem. Sau sociolog, sau mă știu ce. Și prin urmare e bine să mergeți acolo unde, în primul rând, vă place profesia. Pentru a ști dacă vă place, trebuie să vă interesați ca în ce se face, dar nu din filme și din intrigment sau în derivă, că psihologia nu înseamnă aia. Știți un pic mai detaliat, mai vorbiți cu un profesor, mai căutați foști absolvenți sau psihologi, sau faceți două, trei ședințe de consiliere în carieră. Duceți-vă prin liceu pe la consilierul școlar, că e plătit destul de bine pentru 4 ore pe zi de muncă pe care le are el. Și trebuie să vă dea informații despre ce înseamnă un anumit domeniu profesional. Și după ce vedeți cu ce se mănâncă o specializare, vă gândiți în funcție de cât de bine vă cunoașteți dacă vă potriviți pentru asta. În general, dacă sunteți pe la științe sociale, când eu sper să mă adresez acum în primul rând oamenilor la științe sociale, dar nu neapărat, în mare, psihologie, zona umanistă, ar trebui să vă potriviți ca structură pentru psihologie. Nu încă. Deși la liceu ați fost atrași de zona asta, psihologia rămâne în zona asta. După care vă interesați unde se face cu adevărat, se predă și se insistă asupra formării profesionale într-o manieră care chiar relatează ce înseamnă sau care chiar transmite și formează competențe reale importante pentru piața. Și acum, evident că eu nu e vorba de reclamă sau de marketing, la SNSPA se întâmplă asta. Deci la specializarea de științe, specializarea de psihologie de la științe politice, din punctul meu de vedere, dacă vreți să urmați un ciclu de licență în psihologie aliniat la cerințele europene și internaționale, nu aveți marjă de eroare, să spunem așa.
Din perspectiva ta, cam ce oportunități de carieră poate să aibă un absolvent de psihologie?
Păi, în primul rând, n-ai fost să vorbesc până dimineață, dar o să fiu foarte, foarte punctual. Nu există absolvent de psihologie care să nu-și găsească de muncă în domeniu. În domeniu, adică în zona office, business, studii superioare. Nu ne gândim job, să aibă job, dar nu știu, agent de vânzări sau operator call center după ce termin facultatea. Excludem astfel de situații. Toți absolvenții de facultate serioasă de psihologie, repet, serioasă, iar specializarea noastră este în această categorie, își găsesc de lucru în domeniu, indiferent de ce specializare aleg ei. Fie că urmează traiectoria formare în psihoterapie, master în psihologie clinică și deschid cabinet și desfășoară activitatea în liberă practică, adică își caută clienți în piață și fac muncă de cabinet, fie că intră în zona de business să facă recrutare, selecție de personal, adică să angajeze oameni potriviți pentru diferite companii, să facă traininguri, adică să țină cursuri, dar nu ca și profesor, ci ca formator, trainer, coachinguri, tot felul de proiecte organizaționale, piața e vastă. Și în primul rând în zona asta și-au cam dat seama și angajatorii că cei mai buni angajați sunt psihologii. Pentru că veți vedea în zona de resurse umane, veți avea colegi de la ASE, de la sociologie, de la comunicare, de la științe politice și de la geografie istorie care nu și-au găsit de lucru. Dar voi veți fi favorizați și la angajare și ulterior în dezvoltare, pentru că practic lucrați cu niște metode pe care le învățați în timpul facultății. Interviu e o metodă specifică de colectare de date în psihologie, care nu prea există specialist mai sau profesionist, tip de profesionist mai bun, mai potrivit pentru a lucra cu ea. Exemplele sunt multe. Psihologia educațională este în dezvoltare. Orice liceu sau școală trebuie să aibă un consilier școlar. De ceva timp el e obligatoriu să fie psiholog. Înainte putea să fie și pedagog. Nu mai așa. Deci un punct avantajos pentru psiholog. pentru absolventul de psihologie. În zona clinică sunt spitale, clinicile particulare. Toate au câte un psiholog clinician măcar, de fapt unul, au mai mulți, au un cabinet unde sunt ture, da? Psihologi clinicieni care fac evaluări clinice și le spun oamenilor în urma unor aplicări, unor instrumente, dacă au sau nu au niște probleme de psihopatologie. Aici e activitate separată de psihoterapie. Adică, concluzia este că nu mai este așa cum erau, cum am fost eu. Am avut neîncrederea asta. Nimeni nu putea să ne garanteze generației mele că dacă termini psihologia, îți vei găsi de muncă în domeniu. Nu era tragic nici atunci. În societate, familiile, părinții noștri cumva aveau o convingere sau păreri mai distorsionate în sens negativ decât era realitatea. Că te gândeai a face psihologie mor de foame. Nu era așa deloc. V-am spus, am găsit leadership-uri, doar trimis niște mail-uri pe la companii. Puteam să mă angajez, mi-au oferit post, dar n-am vrut să mă angajez pentru că nu mai puteam să continui în zona academică. Da? Însă nu era nici pe departe atât de bine pe cât e astăzi. Da? Zicem că poate atunci cei care nu erau atât de competenți și pasionați dintre absolvenți aveau niște dificultăți în a intra în profesie. În ziua de astăzi e loc pentru toată lumea.
Ca o întrebare de final. Cum te
Da.
ajută pe tine experiența ta ca student SNSPA în activitatea de cadru didactic la SNSPA?
Păi mă ajută pentru că încerc să mențin și eu sau să promovez, să conserv pe de o parte și pe de altă parte să promovez aceleași valori pe care le-am găsit și eu aici, cele despre care am vorbit mai la începutul discuției. Și cumva îmi face activitatea un pic mai ușoară, pentru că pot să vorbesc și din perspectiva de cadru didactic, dar studenții sunt, pot să confirme ulterior după ce să aibă de-a face cu materialul. Eu de foarte multe ori dau exemple când mă refer la practică sau la ce au de făcut, în care mă dau pe mine drept exemplu personal, punându-mă în situația lor. Adică un lucru nu care e doar ipotetic, ci care chiar a fost sau s-a întâmplat. Cumva e un avantaj pentru mine, nu prea pot să mai aibă același input informațional și din partea altora.